Хайырлы күн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирдә Уфуклар программасының чираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәкыйп Гафар. Татар күрәше гомер-гомердән кешене максатчан, үз алдына куйган бурычларны үтәргә тырышучан, кирәк чагында үзен һәм көндәшендә аямыйча җиңү өчен көрәшүчән һәм үткәрә торган алымы нәтиҗәсендә көндәшенә җәрәхәт алу куркынычы янаганда аны айрым бер күңел нечкәлекләре белән аяучан чын шәхес иттереп тәрбияли. Күрәштә актив шөгыльләнгән егетләр хәзер инде һәм кызлар дип үстәсәң дә була, чөнки милли көрәшебез белән кыз балалар да актив шөгыльләнә башлады. Аннан киткәч тә тормышта үзләрен җиңел табалар һәм бик күп шырапта әле аралаша белүләре аларны җитәкче дәрәҗәләргә дә күтәрә. Тагын шунысы үзенчәлекле: милли көрәш ул, аның белән шөгыльләнү тукталгач та үзеннән бик тиз генә җибәрми. Бик күп егетләребез үзләренең эшчәнлекләрен тренерлар буларак дәвам итәләр. Шуның белән бергә әле көрәш ул гаилә белән шөгыльләнү даирәсенә дә әйләнә. Бүген мин сезне шундый ике егет белән таныштырасым килә. Алар икесе дә күп тапкырлар Татарстан чемпионнары, алар икесе дә күп тапкырлар Россия чемпионнары, алар икесе дә бүген тренерлар булып эшлиләр. Шуның өстенә әле Казаннан Марсель Хайдаров та, хәзер Әлмәттә яшәүче Рим Синәкәев тә үз улларында республикада иң танылган көрәшчеләр иттереп тәрбияли алдылар. Бу ике егет белән танышу сезнең үзегез өчен дә кызыклы булыр, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, һәм көрәшне бөтен нечкәлекләре белән аңлау мөмкинлеге дә бирер.
Көрәше белән таныштырганда аның иң беренче титулларын әйтә торган гадәтебез бар. Менә Марсель, ул үзенең гомерендә нинди титулларга ия булды, нинди ярышларны отты?
Титулларым күп булмаса да, Россияне өч мәртәбә оттым. Беренчесе Ишимбайда, Чебоксарда, Челябі облысында, шунда чемпионнар қалдым. Татарстан біріншілігін өттім. Аннан соң ауыл қожалығы бәйләмнәрінде призорларда қалдым. Алты мәртебе шәһәр кубогын өттім.
Сезнең шур белән чагыштырганда хәзерге шур. Менә мин карап торам, мин сезнең көрәшеп йөргән чакларыгызны хәтерлим. Шөгыльләнгән урын
Казанхимстрой.
Казанхимстрой җигитләре иң бердәм командаларның берсе инде алар. Алар инде шундый шаулашып, матур иттереп, һәрберсе чыгыш ясаганда берсен-берсе карап торалар, берсен-берсе көч биреп торалар. Иде, менә хәзер сезнең шөгыльләнгән урыннар, сезнең команда ул хәзер ни хәлдә? Сезнең эшне дәвам иттерүчеләр бармы?
Балалар үсә инде. Безнең чырга карап, аның көрәше дә үзгәрә. Дустар белән үзебезнең команда белән без очрашып торабыз. Хәбәрләшеп торабыз, хәлләребезне сорашып торабыз, ярышларда очрашабыз, күрешәбез. Яшь үсмерләр инде үзләре тырышалар, көрәшәләр. Без аларны өйрәтәбез. Үзем дә әле мин көрәшне ташламадым, тренер булып эшлим балалар белән. Аларны тәрбиялибез, менә шул югары үрләргә чыгарга исәплибез. Үземнең малаем мин шул татарча көрәштә татар чемпионнары булды, Россия чемпионнары булды. Белбеу көрәше буенча көмеш медаль дөнья чемпионатында калды, мастер спорты булды. Яш мөрләр үсә инде, тырышабыз аларны шулай зур үрләргә үстерергә.
Сез балалар тренеры булгач, сезгә сорау бирим әле. Бар шундый районнар, алар мәктәпләре белән төяп килә торган адыды. Айрыша менә Бөектау районы соңгы вакытта соңгы мисал булып торгандыр инде, әйме? Анда хакимият башлыгы килгәч, мәктәпләрне алып килә торган булды шушындый ярышларга. Казанда нинди Татарстан беренчелегеме, авыл хуҗалыгы министрлыгы беренчелегеме, Россия беренчелегеме? Алар байраклар белән, флаглар белән, транспарантлар белән аерым бер секторны алып утыра торганнар иде һәм бик матур күренеш иде. Менә сез тренер булып үзегезнең балаларны шушындый ярышларга йөртүне максатка ярашлы түгел дип саныйсың. Мин аңлыйм, бүген уку көне, аңлашыла. Аның әле шимбә көне бар. Шимбә көнендә балалар өчен уку көне. Әмма ләкин иң матур үрнәкне сезнең белән утырып, иң матур тәҗрибәне алар шушында да алырлар иде. Ничек уйлыйсыз?
Дөрес, сүз әйттегез. Балаларны алып килергә кирәк, бу зур ярышларда күрсәтергә кирәк. Алар бәрибер үзләре шунда көрәшмәсә дә күз белән отып калалар. Һәрбер оста көрәшченең алымнарын, җитезлекләрен үзләре сукланып, күз белән алар шуларны чөреп алара. Укуга килеп төртелә дә, кайбер вакытта алып килә алмыйбыз. Балаларны шунлыктан менә ул бер караганда инде ул безнең өчен минус. Минус.
Сезнең бүген көрәшчеләр белән сөйләшкәндә, мин әле сезнең көрәштән киткәнегезгә әллә ни озак түгел, әмма шулай да, сезнең көрәшкән чорыгыз белән хәзерге көрәшне чагыштырганда, ул үсештәме, камилләшүдәме, матурланудамы, тамашалыгы артудамы, нәрсәдә?
Мин әйтер идем без әти бабалардан, бабаларның бабаларыдан калган көрәшне минем карашта әз генә югалтып барган шикелле.
Сез аны турдан туры сабан туйларында үзегез күреп үскән малайлар бит инде, әйме?
Әйе, әйе, без бит инде 70-нче еллар чыры безнең бабаларыбызның әтиләребезнең көрәшкәнен күреп үскән кешеләр. Аларга яраклы усулларны без әлегә шуны алып бардык, менә шушы 1-2 елларда каядыр җиракка китеп барган шикелле. Үзебезнең көрәшне югалтып барган шикелле. Менә әлегенә бүген генә карап торам, кайбер егетләр күтәреп алып ыргыталар. Аякларының ойралар, әмма ыргытып бетермичә аркасына яту белән шул предупреждение алып, күп көчле көрәшкә төшүп кала. Мин әйтерем, бу бик бик бик бик татар көрәшен югалтабыз дип әйтергә бер караганда дөрестер дә.
Әмма ләкин сез көрәшкәндә дә сезгә хәтле көрәшүчеләр дә алар арпага жатуны бердә ярады бетермәделәр бит инде, әйме? Син ихтиярсыз жатсаң да әле, алымыңны алып барганда теге ничектер җә аяк шалым, җә башкача, җә алымыңны эшләп бетерә алмыйчы арпага жату бар бер матур күренеш түгел. Бер яктан анысын аның исәпкә алырга кирәктер дип уйлыйм мин.
Анысы дөрес, дөрес. Кеше әгәр дә технически брасукка китеп эшләп бетерә алмыйча аркасына ятканда мин аны наказай итәргә кирәкме дип уйлыйм. Ә явно жатканда да анда күтәрмичә аркасына килеп беткән анда наказывай итәргә кирәк. Анда обязательно предупреждение бирергә кирәк дим яны. Кирәк дип уйлыйм.
Балалар белән шөгыльләнү өчен аларга бит әле үзең дә күрсәтә белергә кирәк. Ә үзең күрсәтә белү өчен даими үзең дә шөгыльләнеп торырга кирәк. Менә сезгә ул даими шөгыльләнеп тору ихтиязы организманы ничек таләп итә сездән һәм үзегезнең эшегез ничек таләп итә.
Эш кенә түгел, үзебезне менә шушы яшкә җитеп булсак та, әле матларга чыгып, иң беренче үзен син ничек итеп шул чучелларны ыргыта белүгене күрсәтергә тиеш яш балаларга. Алар сиңа карап сукланырга тиеш. Һәр адымны, һәр приемны алар отып калырга тиеш. Аларга җиткерә белергә тиеш син. Ул педагог кына түгел, көрәштә тренировка сыналарында әти дә булырга тиеш син, әни дә булырга тиеш, тренер дә булып калырга тиеш. Шунлыктан алар белән җиргәндә үзеңне яш итәсең, алардан положительный эмоцияләр, положительный энергияларсың. Аларга уйламыйбыз, картайырга уйламыйбыз, Аллага шөкер яшәргә язсын. Балалар белән бергә-бергә көрәштә зур уңышларга ирешергә язсын.
Көрәшне комплекс рәвештә, бөтен площы белән, бөтен нечкәлекләре белән өйрәтү кирәк хәзер балаларга. Менә шул җәһәттән чыгып, мин кай вакытны алып торыйм, менә сезнең кулаша үткән егетләр дә булырга мөмкин алар. Әйтик, сезнең тренерларның кулаша үткән егетләр дә булырга мөмкин. Менә торта инде ул, торта, гел бер якка торта, гел бер якка торта. Көндәше аңа әзер ул якка тартырга ирек бирми, әйме? Бу шулай азаплана, азаплана күчен битерсен әле дип гел шулай тартырга ирек бирә инде улаңар. Әмма ләкин менә шунда баш эшләп әз генә бу юлы суң якка тартып җибәрсәң, башка төрлерәк алым куллана, тегесен башлап, бусын дәвам итсәң, менә шушындый нечкәлекләрне сез балаларга өйрәтә беләсезме, өйрәтергә тырышасызмы? Шуннан башлана бит ул көрәш.
Әйе, әйе, дөрестән дә кешенең ялгышуын көрәштә дә бит менә гел бер кеше эшли, бер кеше гел үзен аңа капма каршы прием эшләргә тиеш. Ул обязательно үзенең бер нечкә, бер өйрәнгән алымы булырга тиеш. Ул аны последний стадиядә кулланып алып үз эш көндәшен утырга тиеш.
Башка көрәшләрдә бар улаймы? Бөтен көрәшләрдә бар ул. Көндәшеңнең энергетикасын, энергиясын менә башлаган аның сиңа таба килгәндә энергиясын үзеңә алып, үзең шуны шуңа өстәп шулай тирип ыргытырга да кирәк. Менә аңсын да аңлаучы юк.
Әйе, сез дөрес әйтәсез.
Моның өчен сез әйтик, Марсель генә түгел, ул балалар белән тагын кемдер шөгыльләнәме? Ул күрсәтмә алымнарны шулай итеп күрсәтеп бирәсем балаларга. Кызык бит, дәрестә менә укытучылар кай вакытны. Җа авылның берәр данылган кешесенә киләләр иҗә, тегесенә киләләр иҗә, мон балага тизрәк аңлашыла, шуның аркылы сөйләсәң әйме. Менә көрәшне ничек иттереп үстереп була, тренер буларак ничек менә аның нечкәлекләрен өйрәнеп була. Мин инде сезнең уйлануыгызны, киләчәккә карап уйлануыгызны күз алдына китерәсем килә.
Анысы шулай, без әле яшьләр белән шөгыльләнеп кенә түгел, әле бит олы яшьтәгеләр, егетләр дә бар. Алар килә безнең спортзалларга, аларны без көрәшкәнен шушы яшь егетләргә күрсәтәбез. Аларны алымдарын күрсәтәбез. Менә карап торыгыз, ничек итеп олы абыйларыгыз сезнең көрәше. Менә чагыштырыгыз үзегезнең көрәш белән. Аның алымы ничек? Менә сезнең алымы ничек? Менә шуны башыгыздан үткәрегез дип мин аларга кабатлап торам. Шул олы яшьтәге абыйларын да карап, үйрәнәләр. Ну мен кой вакытта инде өзүндө болгон видеоларын да көрсөтөм инде ярыштарны. Кой вакытта мына мен айтам, мына шулай-шулай оценки бирге кошом. Мына бул бросокта ким ничек итип бая бирегиз деп. Мен ошо айтып шундай видео тасмалар менен бирок көрсөтүп, шулай балаларды үйрөтөбүз инде.
Кайда үйрөтөсүз? Кайда шугулданасыз? Бизге айтмадык бит.
Мына мен өзүм Московский районунда Исаева урамында анда бир спортзал бар. Коммунальный хозяйство колледжінің спортзалында шонда шығыланып жатам. Кирешерге ойлаған егітлер, балалар, келігіз пәр уақытты ішек ашық, қошалабыз.
Сіз мәктеплерден іздейсіз ме? Балаларын неше кеттіріп ізлеп табасыз? Хар бүтінісілі әбет келіп, өзін тәғдім етмәске мүмкін. Балаларын шақырып тұра тұрған бек көп түрлі қызықлы күрәш төрләре дә күп хәзер, башка төрле спорт төрләре дә менә ул сайлау мөмкинлеген бик азайта, тарайта бит.
Сентябрь аенда шушы Москва районында мәктәпләрдән линейкаларга килеп чакырабыз. Үзебезне таныштырабыз, аңлатабыз нинди күрәш икәнен, нинди үрнәкләр бар икәнен, нинди үрләргә менәсен аңлатып чакырабыз. Әмма балалар бик теләп килүчеләр юк. Дебеттерге булам, әллә алар компьютерга кирип киткәндә, күрәшкә ихласлары юк. 15-20 бала килә, Аллага шөкер, шуңа да шатбыз.
Шуларны үстерә алсаң әле?
Аңа да бик шат, әйтәм, шуларны үстереп, кеше итеп, үстерүдән генә түгел, иң беренче яхшы спортчы дип әйтергә теләмәсәм, мин аларга трим просто кеше булып, тансау булып, шушы җәмгыятькә намуслы балалар булып үсүен телим. Файдалы бала булып, кеше булып үсүләрен телим. Бөтен кеше дә бик әйбәт спортчы килеп чыкмый. Әмма алар киләчәк тормышында шушы спорт мәйесенә үтеп киткәч, аларга җиңел булып тормыш алып барырга җиңел булачак. Кеше булып калсыннар.
Рим афәнде күптән инде сезнең белән бер сөйләшәсе килгән иде. Менә җай туры килмей, башка сәбәпләр була. Менә ниһаять сезнең белән сорашабыз һәм минем сезгә бик күп сораулар бирәсем килә бүген. Ул сорауларга радио тыңлаучылар кызык-кызык җаваплар ишетер мөгаен. Рим Синекеев дигәндә радио тыңлаучылар аны ничек итеп күз алдына китерергә тиеш? Аның спортта, татарча көрәштә яулаган үрләре ниндиләр?
Төрше күрәш буенча мәктәптә укыган елларда шөгыльләнә башлаган идем. Һәм шул күрәш серләрен тагы да Алабуга педагогик институтында укыганда дәвам иттек. Һәм Мөслим урта мәктәбенә кайтып эшли башлагач 1994 елда үземнең укучыларым белән шулай ук күрәш секциялары балаларны оештырдым. Һәм 94 елда Татарстан чемпионы булдым. Һәм Россия чемпионатында Уфа шәһәрендә беренче урында калдым. Һәм шулай ук үземнең укучы егетем Авзалов Нияз да шулай ук Россия уровендә икенче урында калуга иреште. Һәм инде уңышлар инде сүз дә юк. Ел саен килмәсә дә, әкренләп бу көрәштән китеп булмады, һаман шу спорт юлында булдык. Мин тагы шулай ук 1990 елда Татарстан чемпионы булып калам, Музелдә икенче урынны яулыйм һәм Россия беренчелегендә чемпионатында Чебоксар шәһәрендә 70 килограммда беренче урында калам.
Ничә яшьтә ул чакта?
Миңа 30 яшь булды вакытта. Һәм шулай ук инде тагы соңгы чыгышым үзебездә 1995 елда Узбек шәһәрендә Музелдә турнир оештырылды. Герой шәһәрлегенә һәм мин үз авырлыгымда 70 килограммда чемпион булып калдым. Соңгы менә шушы инде республикамда отышым булды. Ул вакытта спорттан бара китмәдем. Әле үзебездә безнең Татнефть беренчелегенә бөтен Россия турнирлары була торган, әле мин шул бөтен Россия турнирларында бик күп мәртәбәләр чемпион һәм бер җыр каларга туры килде. 40-ка якын һәм дә бу вакытларда.
40 яшкә.
Әйе, менә шул тирәләрдә.
Мен бер сорау бирәсем килә минем. 40 яшкә якынайганда көрәшче җаваплы турнирларга ничек иттереп әзерләнергә тиеш? 20 яшьлек егетләрнең аларның куәт спортта шундый бер фикер бар. 18-20 яшьлек егетләргә менә бүгенге көрәшкә мәйданга чыгыр өчен 15-20 минут әзерләнү дә җитә. Әйеме? 30 яшьтән 40 яшьтәгеләргә инде сәгать ярым әзерләнергә кирәк диләр. Тәнне яздырыр өчен ныклы әзерлек белән чыгыр өчен. Менә ул авыр булмыйдыр әйеме 40 яшькә җиткәндә көрәшү.
Кемгә ничек күрәсең инде тәнне җылтырга дигән сәгать ярым, 1 сәгать дигән әйбер бик дөрес түмәс мин аны. Ул шулай ук бергәләп яшьтәрләр бер үк разминкаларны оештырганык инде бергәләп көрәшәйек. Без инде шул 30-дан өстен яшкә киткәннән соң инде әйтергә кирәк, тәҗрибә дигән нәрсә җыела кешедә. Яшьтәрен ашыга торган бала һәрвакытта шул тәҗрибә осталыгың белән, техникаң белән яшьләрне отып, олдап шығарға бұла. Ешірін батырын төбілім. Шул ерді мейте әрі оғытта мен сен техникалы күрешті беткен оғытпан әрі қазірді қатырлайым. Мен өзім әлі шушы 70 кило ауырлық біле 4 мәртебе Мүстім районың абсолютный батыры болдың сұбантыларында. 4 мәртебе. Бұл тұжы біле кейбір төбіл.
Неше килограммылар білен күрешірге тұр келедір?
130 килограммдарын күрешшілері ұтып шығарған уақытын бұлдап сөйлі біріншіліклерді.
Татарша күреш, біздің татар егітлерін неше кеттіріп тәрбие әлі? Міне өзігіздің мисалда, өзігіздің бірге күрешкен жігітлер мисалында, әгер де шағыштырып қарасақ, шуңа нендер бір жауап беруге тырысып қарасақ.
Спорт енді ол таша күрешкен түгі, бүтін спортта керек әйбірі. Чүнкі спорт ол қар уақытта яшлардың, яш жігітлерін біріншіден ұраннан айыра. Ол дұрыс әйбір түгі, яш шағында егітлік деген нәрсе бола түрлі қырын жолдарға кіріп кетерген ортылар. Мына шушы енді спорт башқұрлы өзіңде тәрбиелі қуат, күш, сенің характерің шушы спортта формулаша. Ғәділдік, шисталық деген нәрсе шулай бұла егітілер шекар дәрсеге қорашың фикірін бұла қорай басылған деп ағытта енді.
Міне ғәділдік дегенін қойбір уақытты міне сабырлық көрсәте күреші, ғәділдік көрсәте жәлі мәлімін дей. Әмі ләкен шул уақытта екіншісі күндәші оның олдап-жолдап болса да аны сыртына салырға тұрса қой уақытыны шушы ұмтылышына да еріше олай ме? Міне шул жәһеттен шығып, сен өзіңнің язмышың білен шулай шушы сұрауға жауап тауып қара әлі. Әзірек жұмшарып кетіп, әзірек көңілін ішкеріп кетіп, тұрған шақлар болды ма?
Түрлі уақытлар болды. Сөзде жоқ, шулай мұқжайыл турнирларында, тырыса мүшілерінде болды. Финалға барып жетер алдынан тұрған уақытлар болды. Күндешім күштірек болып шығайды. Студиялардың ғәділсіздігі де қайыр уақытта болған шараптар болды.
Күрешкен шағында айыруша ма?
Ешірін батырын түгіл андайлар да болды енді. Әбілай тегі шыққан күндешіме жәлі мәлі деп күрешкен уақытларын қатырғанмын. Ешірін батырын түгіл. Мына шуны айтып өткендерімше, шундай нелер арқасында енді тұрған уақытларым болды. Тегі бүтін қатынасқан турнирларымда Тарстан Бірсілігінде, Мұзжәлілде, Дайынғаниқларда чемпион болып қалу андай күрешшілері біздің бар ма екен? Ол әр күрешші күреш жолында ұттырмышы қалмай ұттыра жеңіле. Хәм сеңіле дәрі керек.
Әйем, дұрыс сөз айттың. Мына теге ғәділсіздік шырақлары, судьялар арқасында ғәділсіздік шырақлары болғанда, қойып шулай бит енді, енді чемпион болуға әзірленесің, жоқ сені түсіріп қалдыралар. Екінші шырашуға бар бір қойбір шырақларда бірге бір тура келдірген мүмкін, не бит шулық күрешшілер мен һәм шулық судья болуға мүмкін майданда. Неше кеттіріп әзірленуге керек болады?
Иске түсе 90-шы жыл, мына сұрау дұрыс болды. Күрештік Петрес жігіті біле, Сафиуллин деген жігіт біле, Мұсайыл турнирінде.
Рафаил енді.
Рафаил, бірінші екінші оны күрешкенде мен ұттырдым. Ұттырдым, Ершін Батырынты. Көп анда ойырма жоқ еді, бір Ашко Қаразыров біле ұттырдым. Бірінші екінші оны бағытта Россияға барай. Екіміз де Рафаил біле ләктік Россияға, Шибакстар шахарына. Ә, Шибакстарда менімен настроенді әзірлік ұжы қойтарып береге нені ұттыруына. Хәм Рафаилын мен ұтып шықтым, хәм шолай қалған күнде шығарып ұтып чемпион қалдым Шибакстар шахарында.
Тағын бір сұрау берем мен әйсе, шол Рафаил білен күрешірге тұру келген, башқа күндешілерің білен көп тапқырлар күрешірге тұру келедір ебет. Енді Мұхаммын кілемді әйтек финалға, ярым финалда, финалда шырашады рейді сіздер білен. Шол финалдан шыққаш, кілем қырыйында шул ұп күндәшің білен ол бәлкі қарамнашкен болғанды, ол бәлкі үтінген түртінген болғанды, ғанды шырақларда көп боладыр ей бетінде ме? Міне сәбет нешек боладыр ей. Сіздің күрешшілер ұзара дос тату матур болып қала алалар ей ме?
Біздің күреште болған кілемде болған шунда қола тұрғаны, оған кілемнен шетке шыққаш біз оны кері көтеріп, или отырып сөйлесуге ма керек, яңғышқанбыз бетті шушы достық біздің шулай дәвам етеді, біз бір бізге өпкелеп, үштіп тар күрешшілері жүргенін мен қатерлеймін, ол андай бір жоқтыр деп ойлаймын.
Сіз Татарстанда сирек кішілердің бірісі, бик сирек кішілердің бірісі деп айтуға керек. Күрешшілер арасында айрықша уникаль кіші. Қашанда өзі чемпион болған Рим Синекаевтың қазір енді ұлы Татарстанның ең даңлықты күрешшілерінің бірісі. Мына шушы хикметті нешік аңлатырға бола? Айталар бит, орыстың мақалы бар, айтма. Талант дети отдыхает деп. Мында енді талант турдан туры көшкен.
Рамил, менің ұлым, 6 жастан енді ол шу өзі біздің Татниқ ашып, Атыран Жамбай спорт клубына менің қол астында күрешке үйрей бастады. Ол уақытта енді тыңғысыз еді, тік тұрмас, шушыл аттырайық бастап, пәтсегі оның сәттәйік, қам қолған бүтін өбірін ол жеріне жеткіріп ішілейді. Әкірінеп нашылай, Рамил спортқа беріліп кетті, күрешінің көңіліне яқын етті. Хәм йыллар үтә-үтә Рамил шу балалар арасында 4 мәртәбә беренче урында калды. Россия беренчелегендә 3 мәртәбә үз авырлыгында җиңү яулады. Хәм күчтә уларга Аллара күшкә шулай ул үзенең атуларын дәвам итте. 14-нче елда әле хәзердә хәтерлим, Татарстан чемпионы булды. Шушы ук менә мин Силхоз беренчелегенә шулай чемпион булып калды һәм Уфа шәһәрендә әле иде түгел читтә Россия чемпионы исемен яулады. Барбанда паясак дип без инде Билбо көрәшендә дә йөрттем. Ул шулай Билбо көрәше буенча Сартов шәһәрендә өлкән яшьләрдә, юношаларда әйтәбез инде Россия чемпионы булып калды. 2010 елда булды бу хәл. Хәм шушы көрәшен дәвам итте, бу шушы биттән мастерга үтәде. Россия беренчелегендә 3-нче урында калды һәм дөнья чемпионатында 15-нче елда 3-нче призер булып калды Билбо көрәше буенча. Ә Таша көрәш буенча шул ук елны бер көнне берсе барды Билбо көрәше, бер көнне Таша көрәш барды. Ә Таша көрәш буенча Рамил дөнья чемпионы калды 15-нче елда. Аның иң зур уңышы шушы булды менә.
Татарстан буенча
Татарстан буенча инде чемпион булганнар гына әлегә бит инде. Татарстан буенча ул Татарстанның шулай арасында да инде 4 мәртәбә тутты. Россиядә инде 2 чемпион калды, 65 килограмм орта чемпион кала, 70 та чемпион кала, калган икесендә инде приз урыннарда калды.
Муса Зәлинне тотканы булдымы?
Муса Зәлинне тотканы булды. Шулай тотканы булды Зәлинне.
Бу инде көрәшнең иң югары нуктасына
күтәрелде. Аның инде отусаннары Менеке инде чиста чемпион калу 5-о булса, ул мине уздырды, сүздө жок, тем более 2 битте спорт России бүгүнкү күндө. Аныкы 9 деп айткан катарлы мына алдагы жылдарда, мына быйыл таба күрөшүп карайм дей. Крем көрсөтөр, алдан айтамын.
Мына баягына айттың үтерсин эми. Улугая башлагач, инде сабырланасын, күндөшүңнүн ялгышын, анын умтулушун, анын олымын үзеңнең файдага, аның энергиясен үзеңнең файдага кулланырга өйрәнәсең бит инде, әйме? Менә шушы философияны синең малай үзләштердеме? Рамил үзләштердеме?
Әйе, Рамил дә инде әйтергә кирәк, нә көрәш алымнары көрәш техникасы минеке. Мин көрәшкән техниканы кулланып, мин яшьтән үземнең техниканы өйрәттем. Ул бүген көндә дә мин көрәш өйрәткән көрәш техникасы алымнарын кулланып көрәшә. Штейдем һәр вакытта Переш зашагывание сап сулга уңга Рамилдә техникасы нәкъ шундый ук техника белән көрәшә. Матур алым һәм инде хәзер генә әкренләп аңлатып килгән калганнарын да эшләп, бер төрле техниканы белән көрәшкәндә көндәшләрен күрә башлый, өйрәнә башлый.
Махсус әзерләнә.
Әйе, шуңа күрә инде хәзер инде калганнарын да менә кешенә кертеп, барсында бергә берләштереп өйрәнә. Тидән инде һәр вакытта сүздә юк техника әтинек күшәм алайга.
Тизлек тизлек тоже кишле. Бер караганда инде ул үзе мастер, үзе инде ул укучылар әзерләргә тиеш, әйме? Шундый сәләткә ия, шундый тәҗрибәгә ия бит инде ул. Ә Римга килеп, әтисенә килеп киңәшләр сорыйм.
Сүздә юк, менә Россияларга барган вакытта әтисендә барды, бергә барабыз ди. Бирәк әти кешегә бетәме яшьтән үк инде көрәшчеләр аңлаткач, әтигә күбрәк интересым бит. Сүздә юк, Казанда монда ул Җәүд Хәйнев кайры, Марат Ахмадиев кайры, чөнки укыган вакытта монда инде Марат Ахмадиев та шөгыльләнде, шулай юк инде. Кичәдә укыган вакытта Зотлам Татарстан беренчелеге була. Көрәшкә чыкканда мин һәр вакытта инде каршы ягында мин торып торачакмын кырында үз киңәшләрем белән
бергә. Әти нәрсә өчен кирәк бу очракта? Әти кирәк ул күңелне тынычландыру өченме? Әллә әти кирәк әти күзәтеп тора бит әле менің болашақ көндәшләрен нинди алымнар кулланганын һәм моңа карата ничек иттереп контроль алым кулланырга кирәк? Шунысы өчен тренер буларак та кирәкме?
Аларын инде без чыкканчы, кем белән көндәшләр чыкканчы сөйләшәбез, ничек көрәшергә, ничек кирәк, ничек нинди техника кулланырга. Һәм кырында булганда һәр вакытта ул кызулык белән көрәшкән вакытта күп нәрсәне бидермәскә мөрт күреп, контроль биргән вакытта мин әйдәп куям, әйтеп куям, моннан берәр сүз булса да һәм кайбер вакытларда кирәк атарга шәйләнүчләр шулай ук кырда ышанычлы кеше кирәк атарга мен аңа карап куям. Безнең уже күз карашыдан бер-безне аңлыйбыз, шуңа күрә мондый вакытта әти һәр вакытта инде кирәкрәк була дип уйлыйм.
Рим әфәнде инде әйләнеп кайтырга кирәк Әлмәт каласына һәм Әлмәт мәктәбенә, көрәш мәктәбенә. Менә бүген Әлмәтнең көрәш мәктәбе нинди куәткә ия ул? Ничек иттереп эшлисез, кемнәр белән эшлисез, нинди базада эшлисез? Менә шуларында исәпкә алып сөйләшик әле, чөнки Әлмәт җыелма командасы соңгы елларда элек тә шулай ул, хәзер аеруча бик зур сикерешләр ясады алга таба.
Әлмәт командасы инде ул әйтергә кирәк, менә без эшләп куйдык үзебезнең бүлмәдә стенд 1980 еллардан башлап көрәш оештан Демиев Илдар Салагач дигән кеше оештырып җибәргән. Илдар абый исән, бүген көндә инде 83 яшь бүген көндә. Һәм аның эшен дәвам итә Юсуп Салат Ибраһимович дигән тренерыбыз. Бүген көндә дә көрәш секциясе эшен дәвам итә. Көчле уровеньдә тирә кирәк, менә быелгы календарный планда бөтен турнирларны алсак, балалар ханалары арасында Әлмәт командасы бүгенге көндә беренче урында бара.
Республика
буенча аерма 20 очка бездән артта Балтач тәшкил командалары келәләр инде. Без шанабыз быелгы елны уңышлыгына эшләп битеребез, хәп командабыз беренче урында калар дип уйлыйбыз. Сүз дә юк, соңгы менә 2-3 ел ичендә безнең көрәшебезгә тагы да куәт бирде нәрсә? Тәкъниф ачык финанс җәмгыятенең безгә бик күп ярдәме тиде. Чөнки үзе ул безгә балалар белән эшләргә авылларда секция башларга ярдәм итте. Аларга без хөрмәтле бездәнләр барыбыз да чын күңелдән алар алдында баш иябез. Чөнки авыл мәктәпләрендә балалар эшли башлагач, безнең яшьләр арасында да уңышларыбыз күренә башлады. Уңышлар республика күләмендә менә яңарак кына йөреп кайттык. Опастан безнең
Стенка Нарсен
командасы булды, на Кубок Федерации 40-ка якын команда арасында командабыз 2-нче урында калды. 4-кә биш сәбәбе генә оттырдык үзебезнең уткышыбыз Нижекамск командасына инде. Алар 5 егетләр отты, без 4-не оттык. Тоже спорный барды бой беребез.
Нәтиҗә ясадыгызмы? Күпме дөр күләмдә уйлап карадыгызмы? Мыңынчы түбәнкамы? Заманында гүрләгән, сез көрәшкән чагында аннан искиткеч матур көрәшчеләр бар иде, әйтәйме? Ә хәзер ул соңгы елларда түбәнкамы нишектер İkinci plan qaraq köçdü şəkildə. Birinci onluqqa da qay bir vaxtlarda kirməy başladı şəkildə. Nəsə arxasında şunda kütəriliş var.
Yox, sizdə yox. Qapta səbəblər vaxtında, Fazıl xanlar vaxtında güclü vaxtları var. Bu vaxtlarda bizə kategoriya 5 lüğünə bilgən məsəl turnirlərində onlar olaqlar 5 vesinin 5-ində atqan vaxtları bolğan. Sizdə yox. Bu gün kündə itirə kirək min nişkamız kamasın ortqa bir şeyin deyib etməsin. Onda güclü tədirlər işli Qarayev İnlar degen jigitni yaxşı bilen biz onun dostlar. Onun qulasındagı jigitleri mana şulay biz Stenka vaqtında şu komandaya gana oturup ikinci urunda qaldık. Onun jigitleri bugün kunda Rossiya uruvinda, dünya uruvinda kurash tutkan oquşları bar. Ol jigitler bizden mana şu olar biz Kalimul Arnasını ulanı oquşısı. İki mertebe indi dünya şampiyonu qaldı Bilbao kurashı boyunca. Tashaka kurash boyunca şulay dünya şampiyonu ütegen jigit. Komandanı zurlar bugün kunda сүз дә юк, аларның алай ук үчтә булып бетәнми, но әкренеп киләчәкләре алда күренә. Шушы егетләр үсеп беткәч, алар көчләре тап китә дип уйлыйм.
Сез күчешне ничек итеп тәэмин итәсез? Кемдер балалар белән шөгыльләнә, кемдер яш үсмерләр белән шөгыльләнә, кемдер уллар белән шөгыльләнә. Әйме, бер юлы әйтик кирим, өч төрле авырлык үлчәвендә дә шөгыльләнә алмый торгандыр, шушы җитәкли алмый торгандыр. Менә ничек итеп шушы баскыч сезнең үзлексез эшли хәзер?
Мин инде үзебез менә бүген көндә инде өрзил белән эшлибез балалар белән. Кеше балалар белән һәм урда гагани өрзил белән һәм урта яшьтәге балалар белән инде. Безнең укучылар шу балаларыбыз әкренеп үсә-үсә улларга аларга 18 тулгандан соң Билов Ильяс дигән бар тренерыбыз өлкәннәр белән эшли. Безнең шу балаларыбыз ет булгандан соң оңа күчәләр һәм менә шул тренировкасында шөгыльләнә башлыйлар. Шулай ук инде үзе безнең егетләр булгач, менә мин әле хәзердә хәтерлим, алар бергә эшләр, Ганиев белән калып, Белов Ильяс кичләрен, Рузилнең егетләре, Ильяс та киңәшләрен бирә, Рузил дә һаман кырларыннан китми, бергәләп аларны көрәш телләренә өйрәтәләр. Шулай булганда гына көрәш бар, әгәр дә инде һаман бу минеке дип аяк башып утырсам, синдә килә балалар, 18 булган малай һаман синдә йөри, алай эшләп булмый. Шуңа күрә поэтапно бара, һәр тренердан әкренеп күчеп, но сүз дә юк, кем беренче тренеры, ул һәр вакытта аның укучысы булып языла, күчкән нидә, икенчесе кем тренеры байта, ул языла.
Мин менә нәкъ шул сорауны бирмәкче булып утырадыр инде, җыенып кына утырадыр инде, телдән, авыздан тартып алдыгыз, беренче тренер дигән төшенчә бар, әйме? Беренче тренер ни дәрәҗәдә бу очракта әһәмиятле? Менә беренче тренер балаларныкы булган икән, аның яшь үсмерләр бар, яшьләр бар әле улларныкы бар. Менә бу ул нинди әһәмиятгә, нинди дәрәҗәдә кала ул?
Ну, һәр вакытта инде балаларга да әйтерем инде беренче тренер һәр вакытта күңелендә кала, чөнки уларның иң якын кешесе була, әти-әнисеннән кала, олы спортка юл биргән.
Мин үзем кай вакытны әти-әнидән дә күбрәк тәрбия юнәлешендә өлеш керткән,
шулай
эшләгән кеше булып кала ул.
Мин менә хәзер дә хәтерем, егетләрне кемнәрне өйрәткән, синнә үсеп чыгып киткән егетләр бүген көндә спортны ташлаганнар, үзләренең зур эшләре бар, семьялары бар, бары Рим абый дип килеп күршеләр, Рузил абый дип аңа һәр вакытта менә эндәшәләр килеп кочаклыйлар. Чөнки алар аны хөрмәт, олы спортка алар беренче юлын керткән тренерлар булып калалар. Бары мин хөрмәтлемен, сүздә укучыларга да үтеңләрне хөрмәтле булуларына.
Улыгыз белән эшләгәнсез, улыгыз белән башкалар эшли. Римнең тагын бер хыялы бармы? Рамин шикелле тагын егетләр үстереп карарга. Андый мөмкинлек мул Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелгән. Андый тренерның усталыгы мул шулай һәрбер кешенең күңеленә ничектер юл таба белгән һәм юлны күрсәтә дә белгән. Нинди хикмәт ул?
Ну инде минем әйтергә кирәк, Рамил малайдан башка шаяқтың идек дигән оқушым шулай ук булды. Ул Таша Краштан республикада призорларда йөрде. 14-нче елга чаклы аның уңышлары 13-тә башлаган, призорларда йөреп Татарстанның масс спорт дигән үтәүгә әз генә калды аның. Чыккач 14-тә үтәде, 14-тә Татарстанның масс спортын бирми башладылар. Россиянең генә. Ну шуңа карамастан ул нәкъ минем малай кебек 15-нче елда Уфа шәһәрендә билбау көрәше буенча Россиянең дә беренче урында калды һәм масс спорт Россия үтәде. Үлдә юк, Рамил белән икесе масс спортта булса, кандидат масс спортларын соңгы барсаң Кубалар инде мин барсында барып чыкмыйм. Куластана туры килсә, шундый әйтергә кирәк, талантлы егетләребез, укучылар, мин чын күңелдән көрәшчеләр аларга да бирерим дип әйтәсем килә инде. Шул теләкләр белән яшим тормышта.
Бүгенгә менә шулар. Тауш операторы Сания Хамматова, журналист Рәкыйп Гафар, барчагызга да күңел көрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп, сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирда яңа очрашуларга кадәр.